Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara ziýaret etmek üçin biometrik pasportlar almak türkmen raýatlarynyň ençemesi üçin hem derur hem de agyr mesele bolmagynda galýar. Pasporta bolan isleklere güýçlenýärkä onu almak mümkinçiligi gitdigiçe azalýar. Nowatlar bir näçe günüň içinde indiki ýylyň güýzüne baryp ýetenden soň ýurdun käbir sebeplerinde asla togtadyldy. Lwow vilayatynda biometrik pasportyna dokumentleri tapşyrmak üçin talon bermek işi besedilipdir. Bu arada Migratsiýa gullugynyň işgärlerine salgylanyp 23-nji oktýabrda habar beren Adatlyň habarçylary munyň Türkmenabadyň migratsiýa gullugynda 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna talonlar berilip gutarandan soň ýüze çykandygyny mälim etdiler. Belletek talonlary bermek işi uzak hareketmeden soň 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň başynda başlanypdy we bir aý ýetmän bir ýylyň talonlary berilip gutarypdy. Indi yerli migratsiýa gullugy iýen berilen talonlar esasında raýatlardan daşary ýurt pasport üçin dokumentleri kabul edip başlady. Habarçylar 20 günüň içinde talon alanlaryň köpüsiniň 50 ýaşdan uly adamlardy gyna aýdýarlar.
Talon almagy basaranlar 50 we ondan uly ýaşly raýatlar. Olaryň arasynda 60 we 65 ýaşlylar hem bar. Olaryň käbiri pasport alyp goňşy Özbekistana pul kazanmak Itaat hanım harita samak ýaly isleri meýilleşdirýärler.
Dip vilayetin ýaşajylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Lwow vilayeti Özbekistan bilen terhetleşýär terhet ýakatewetleriň ýaşajylary üçin wiza ýeňillikleri göz öňünde tutulýar şeýlede köpüsiniň goňşy Özbekistanda garandaşlary hem bar. Bu aralykda gümrük işgärleri adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeşlikde terhetden geçýän türkmen raýatlarynyň akymynyň artýanlygyny belleýärler.
Her gün ýüze goly türkmen raýaty terhetdäki barlyk nukudundan geçýär. Esasan Lwow we Mary welaýatlarynyň ýaşajylary.
Dip Lwowly gümrük işgär aýtdy. Onuň söýlerine görä terhetden geçýän söwdegärler köplenç hojalyk tehnikasyny we hojalyk haritlaryny daşaýarlar.
Özbekistany iň köp alınıp barlayan haritler kiçi diametrli televizorlar we Ozon soğurucuları, şeyle hem öy hoculuk kimiki terişteleri, şampunlar, çıyıklı süpürgüçler ekidiliyere. Türkmenistan'ı egin eşik ve kakadılan miyveleri getiriyerlere. Adıçça katna uçlar bir günün içinde barıp kaydiyarlara. Serhetten geçiyerler ve şolgun izine dolonyarlara.
Gümrükden salgıtsız geçirme uçin adam başına 20 kilogram agramlı karide ruhsat berliyer. Emma iki ýurdun arasynda gatnaýan söwdegärler biraz goşmaça tölegi bilen köprek harit geçirip bolýanlygyny aýdýarlar.
Terhetden geçirip bolýan haritlaryň mukdary çäkli, olar tanalyp geçirilýär. Bir adam bir televizor ýa-da tolun soğurjyda sap bilýär. Mundan başga-da käbir haritler gadagyn. Mysal üçin Türkmenistandan Özbekistana et, miski, üsümlük ýağyny, margarin we beýleki önümleri alyp barmak gadagyn.
Dip Özbekistandan harit getirip pul gadanan Lwowly ýaşajylar bilen söhbetde şolan habarçymyz aýdýar. Lwow vilayetinde biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi bir aýa uzagy çekmän tamamlandy. Anonim gürlen migratsiýa gullugynyň işgärleriniň söýlerine görä, oktýabryň ilkinji heptesinde talonlary indiki fevral aýyna çenli berilen bolsa, 3-nji heptäniň dowamında ýaz, tomut we güz aýlary üçin tiýiz berilipdir. Munun bir näçe gün 16-njy oktýabrda habarçylarymyz 2024-nji aprel we may aylary üçin talonlaryň berilýänligini aýdypdy. Ýurdun beýleki sebeplerinde de pasport almak mümkinçiligi şuňa meňdeş. Ýurdun häkimetleri irada arasynda daşary ýurt saparlary üçin pasporta bolan isleklere we kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda ýurdun ýol başçylygy Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegi we bermegi tertibi ondan peýdalanmagyň kadalary barada karara gol çekdi. Türkmen Devlet Metbuatynyň 20-nji oktýabrda Çavedin habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken bu kararyny görä Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasy hem ýazgysy hem tasdiklanypdyr. Munyň prezidentiň migrasiýa hakynda we Türkmenistanyň içeri işler edarlary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna hem de Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda 2020-nji ýylyň sentýabrynda çykaran permany bilen baglanyp aýdylýar. Emma bu kararyň çekmejeklikleri we täze pasport almak düzgünleri resmi habarda görkezilmendir. Türkmen rayatlarının yurttan çıkmak gitlegi barxa ağırlaşanlıkta tadı kıyınçılıklar ve köpçülükleyin iyisizlik sebepli devam ediyar biometriki pasportlara isleyen güçlenyan vaxtında hakimetler rayatların yurdun daşına siyahat etmeğini çeklendiriyen pezkirçilikleri iyidigderli dörediyarlar. Şoltan da kemillik yaşını etmedik çağılar olan yaşayıcıların şeylihin maşgalasında sud edilen karındaşların yokluğunu tasdikleyen üç arka resmi namasını berip bilmediklerin pasport için tavşıran ardalarını hata olmaktan ve onlara daşar yurt pasportlarını vermekten yüz övriyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Keple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelgüye. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hedirki ve önkü prezidentlerinin atavava doğduk etrafı bolan Göktepe devlet derecesinde üns berliyendiğini, onun yurdun beylike etraplarından tapautlan yandığını, onu giren bağdına sinlasa volyar deyip, Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23. Oktyabr'da beren mağlumatında yer. Etrap merkezinin ve obaların bir kemsiz asfaltlanan köçeleri, yaldırap duran yaşayış ve durmuş maksatlı cayları, dükkanlardaki ve bazarlardaki azık bolçuluğu, yollarda Ağlavası tədi avtologlar hem muğa şayatlıq ediyər deyip, yakında etraba aylanıp görən haberçimiz belliyər. Köçülərin arasaçlığı hem beylike etraplardan tapautlanyar. Şeylidi sevitdən beylike etrapları, şəhərləri, cəmiyyətçilik transport serişdələri, şolsanda avtobuslar hem yığ-yığdan qatnayar.
İratın geyim gecimleri ve onların sürüyen avtologları hem etrap yaşayıcılarının hal yağdayının qovluğundan haber veriyər.
Deyip haberçimiz aytdı. Bağdırlarda, dükkanlarda, hatta köçelerde ağzın dürlü görünüşleri ardan bahadan satılıyor. Misal üçün devlet dükkanlarında 1 litre günevakar yağını 17-18 manattan neçe islesen satın alıp boliyor. Beylik etraptır şehirlerde onun bahası hiline göre 19-30 manat aralığında ütgöyer.
Köçelerde sevda ediyen satıcılardan başka da Sevit'in 10 çörek karhanası tarafından öndürülen önümler hem yürüyüte uloğlarda satılıyor bağdırlarda. Adarların tövrüğünde adımların üşüyen yerlerinde dilekçiler hem yok.
Deyip haberçimiz aytdı. Adatlığın dürlü sevitlerindeki haberçileri yurdun etraplarında ve etrap merkezlerinde onlarca yıl veri düyüple avatlanmayan Sovet yıllarında kurulan köçelerin, mekteplerin, çağlar, bağlarının ve lukmançılık merkezlerinin bardığını iyi giderli haber veriyerler. Türkmenistanlılar bunların dörüdüyen onaysızlıklarından yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Bundan başa da haberçilerimiz yurdun beylik sevit Şolsan'da etraptır ovalarında azlık yetmezçiliği ve gımmatçılığı, güdören eklenci ağır olan maşallar, zivil dörmeğe ya da dilekçilik etmeye mecbur bolyan rayetler barıda hem yığ-yığdan haber veriyerler. Yağdaylardan haberli yerli sinçinin ve etrafın devlet idaralarının birinde işleyen ınımdar çeşmemizin haberçimize aitmağına göre etrafa devlet derecesinde üns berilmeğinin sebebi yurtta prezidentten başlap tesirli devlet emeldarlarının ağlavasının şu Sevitten bolma ulan bağlanışıklı.
Berdi Muhammedovlar devlet basına geçen son, devletin yolu vası ve gödökçülük uğurları boyunca yukarı ve dipilerini itaatan gelip çıksı boyunca Göktepe ve Bahirden etrafının oturumlu teke tayfasından bolan Türkmenler bellenilip basılandı. Bu olsa etrafı ünsün artmağını, ilatının hal yağdayının kovulanmağına getirdi. Hazır Göktepe'deki 10 hocalıktan 9'sının yukarı ve dipede isleyen doğun karındası var. Oların karındaslarının ve oğul kızlarının adına bir neçe cayları var. Bunu bilmeyen adam tas yok.
Deyip ınımdar çeşmemiz aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in yolbaşçılarından şolsandı, etrap hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Ahal velayetinin Göktepe etrafı Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası. Önkü Prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un atababı doğduk Sevit'idir. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın 40'dan qovrak ve Ahal'ın 7 etrafından biri olan Göktepe'de yaşayış ve durmuş maksatlı təzi desa. binalaryň şol sanda çağalar bağlarynyň, mekdeplerin we lukmançylyk merkezleriniň onlarçası guruldy. Gurbanuly Berdimuhammedow bu desgalaryň bir näçesini ozal ady eşidilmedik atasynyň adyny dakyp, onuň adyny ewedileşdirmekde hem epesli iş etdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Gurbanuly Berdimuhammedow atasy Berdimuhammed Anaýewiň doğulan obasynda Göktepe-niň Izgynt obasynda ýokunç keseller hassahanasyny açdy. Şeýlede Göktepe 2019-njy ýylda ýurdun iň ýokary netije gazanan etrawy diýilip kesitlenmegi münasibetli 1 million dollar möçüründe pul bayrağı berildi. Mundan başga Göktepe etrawynyň Bawarap geňeşliginiň golaýynda Köpetdaň eteginde 5 milliard dollarlyk arkadaş şäheri guruldy. Onuň birinji tapary şu ýylyň iýun aýynda açyldy. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki mediýasy bu ýagdaýlary giňden beýan etse-de ýurdun sewitlerinde ýylantyň ýüzeýi bolýan problemalar barada hiç ýyly mesele gozamaýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web-saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepriyan Radatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofonu ünlü Maksat Atayif. Balkan vilayetinin Balkanavar şehirine sürücülörü tayyarlayan avtoğlağı dolandırış oku mektepleri, ayalgıyları okuva kavul etmek boyunca tədi çəklendirmeler bilen yüzbeyd bolyarlar. Sürücülük mektepleri önümüzdeki oku tapkırını yaş sinanları okuva kavul etmezlik boyunca özlerini transport ve içeri işler idarelerinden tavsırığın gelip kavuşan onaygarlar. Tədi görküzmeleri layıklıkta sürücülük şahadet namasını almağı hukuku bulan ayalgıyların yaş çəklendirmesi 41 yaş hökmüne kesitlenibdir deyip bir avtomobil oku mektebinin resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozalşy ýylyň başyna Azatlyk radiosynyň habarçylary içeri işler ministrliginiň ygtyýarly edaralarynyň 40 ýaşyny doldurmadyk aýalgylara sürüjülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürýänliklerini habar berdiler. Balkan welaýatyna habarçymyz Sewittäk sürüjülük mektepleriniň odalar diňe 35 ýaşyny dolduran aýalgylaryň okuwa kabul edilmegine ruhsat berilendigini, ýöne noýabrda güýje girmegine garaşlaýan täze tapşyrykların aýalgylaryň sürüjülük hukuklaryny hasa ýaram modlaştıran onu xabar veriyar. Sewit merkezine akbar avtomobil oku mektebinin resmisi güzgü oku mövzümünü sentyabrın başına yekecede ayalgıydın okuva kabul edilmeyenliğine aydiyar. Türkmenistan'a sürücülük mektepleri yılın devamını 4 tapkırda oku türgünlüşük kurslarını kuramalaştırıyar. Ayalgıydların ulu seriştelerini dolandırmak hukuklarına girdiliyen nuabuttak çeklendirmeler avto ulu sürmeyi istevildiriyen zinanlarda karşılık dörediyar.
Ayalgıydlar tiyade karardan gatini aradı.
Diýip bir zenan maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta ýaşly beýleki bir zenan maşgala ýurtda ýalgylaryň hukuklarynyň şol sanly ulag ferişdelerini dolandyrmak hukuklarynyň basgylanmagyna garşylyk beýan etdi.
Bu ýurtda zenan bolup dogulmak gaty kyn, gender deňligi asla ýok.
Diýip orta ýaşly zenan aýtdy. Käbir türkmen zenanlary özlerini Russiýa Birleşen Arap Emirlikleri ýaly daşary ýurt döwletlerine sürüjülük şahadatnamalaryny almagyň Uğurları bilen gyzyklanýanlyklaryna ýarlar. Ýurdun çägini Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän milli we halkara sürüjülük şahadatnamalary hereket edýär. Türkmenistan aýal gyzlaryň ulag ferişdelerini dolandyrmak hukuklary köplenşi dilden görkezme esasyna, käk halatlarda emeli döredilýän biurokratik kynçylyklar esasyna häkimetler tarapynyň ýerdirli çäklendirilip gelinýär. Mundan ozal geçen ýylyň dekabrynda sürüjülük şahadatnamasyna ýüz tutulan aýal gyzlardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Durmuşa çykan we edara karhanalarda işleýän aýal gyzlardan nikah şahadatnamasy we işleýän ýerlerinden häsiýetname talap edilip başlandy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýär. Şeýlede ýurtda ulag ferişdelerini dolandyrmagy hukuk almak üçin hünär synaglaryny tapşyrmagyň hem-de sürüjülük şahadatnamasyny bermegiň tertibi Türkmen hökümeti tarapından belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulag dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan Türücülük şahadat namasını bermegin tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hutusana soňky ýyllarda aýal gyzlaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk önümlerinin dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere we taraplara uly mukdarda satylmagy bilen bagly tejribe gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada döwlet dukanlarynyň we paýtagtyň söwda edarasynyň bir näçe işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu waka ýurdun döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk haritlerinin gyçylygynyň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan Anyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministrliginiň ýokary derejeli resmiýleri dukanlara jaň edip, azyk haritleriniň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan söwda resmiýleriniň tanyşlary ýa garandaşlary ýa-da olara para beren telekeçiler bolýar diýip, söwda resmiýeti anonimlik şertinde 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, käteb önümler güýç gullyklaryna, döwlet siýasatyny propaganda edýän sunut işgärlerine hem satylýar. Bu adamlar esasan Daniýada giýje garanqyda gelip, bu haritleri ulaglara yükläp alıp gidýärler.
Bu ýagdaý dukanlarda öňden hem az mukdarda iýerilýän ýeňillikli azyk önümleriniň düýbinden ýok bolmagyna getirýär. Olar ýeňillikli bahadan satyn alan haritlerini üçünji taraplara bazar nyrhyndan satýarlar. Sol sebäpli döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan haritler hususiýetçilerde erkin satylýar.
Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Azatlığın baydılanlar barada Türkmenistan'ın Söwda ve Daşary Iktisadi Ara Gatnaşyklary Ministerliginden ve paýtagtyň Söwda edarasından kommentari almak sinanşykları oňy netije bermedi. Yöne Azatlyk döwlet dukanlarında ilata paýlanmaly azyk önümlerinin dukanların arka kapısından restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine ve hususy telekeçilere uly mukdarda goý berilýändigi barada mundan ozal hem ençime gede kabar berdi. Yöne geçen ýyl Maýynda Türkmen televiziýasynda aglap towa edýän ozolky azyk resmiýleriniň görkezilmeginiň ideýany bu baradaky habarlaryň gerimi bir näme azalypdy. Şonda baş prokuror Batyr Attaýew prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde we dukanlarynda geçirilen barlyk seljerme işleriniň netijesinde uny we ösümlik ýağyny açyk söwdadan gizläp, gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýdypdy. Şonda Yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan türkmenistanlaryň ençemesi bu problemanyň diňe Aşgabatda we ahalda däl, tutuş ýurt boýunça agyrly mesele diňe aýdyp, bu çykyşlaryň problemany çözmäge däldi, hamala meseläniň günäkärleri tapyldy diýmek maksady bilen diňe halkyň gözünü boýamaga gönükdirilendigini bellepdiler. Ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçiren Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň üpçünçiliginiň ýagdaýy indi 6 ýyl çemesi wagt bäri yaramaz bolmagynda galýar. Ýöne bu ýagdaý soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında hasda ýitileşdi. Soňky aýlarda dukanlarda ilata ösümlik ýağı we un ençeme aýlap giýjikdirilip paýlanýar. Daňdan garanqyda nowata durup başlaýan ýaşaýjylara çörek dol ýetmeýär. Dukanlaryň öňündäki azyk nowatlarynda dawa jenjel ýygydan ýüze çykýar. Mundan başga da soňky aýlarda ilata yaramaz hilli azyk önümleriniň içi gurçukly we bitli unyň paýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar hem köp gaýtalanýar. Türkmenistanyň hökümeti we Berk döwlet gözeçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň ençeme parahat illatly nukutlaryna dronlar we raketalar bilen hüjüm etdi. Munyň netijesinde atuda adamlar hilak boldy we infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi diýip Ukrainanyň harwy we sewitleýin resmiýleri 23-nji oktýabrda mälim etdiler. Ukrainanyň içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, Russiýa dronlar we raketalar bilen Donetsk, Herson, Berislav, Suwy we Odessa regionlarındaky parahat illatly tewitlerine zarba urupdyr. Hüjümde Donetskdaky bir infrastruktura detgahyna zeper ýetdi we ol odaldy. Bu barada içeri işleri ministri Ihor Klimenko başy gosmaçy jikmejik bermezden Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol yangynyň adatyn daşyry ýagdaýlar gullugynyň işgärleri tarapyndan gysgaly söndürilendigine hem sözüne goşdy. Ol Herson, Berislav tewitleriniň Taginka, Prednipровske we Mykilske owollaryna garşy 14 raketanyň atylandygyny, munyň netijesinde bir adamyň yaralanandygyny hem mälim etdi. Ukrainanyň günorta gorunys güýçleriniň maglumatyna görä 23-nji oktýabr güni irden Port şäheri Odessa garşy atylan Russiýanyň 9 dronu urulyp düşürilipdir. Urulan bir dronun galyndylarynyň goloýdaky ammara düşmegi netijesinde onda ýangyn döredi. Harvalar oduň dessine söndürilendigini, sol bir wagtda ýitgiler barada badawat maglumatyň illetirli däldigini aýtdylar. Eýranda öndürilen Sahet kysymly dronlaryň 3,5 saga çemesi hüjüm edendigini ýetirýär. Ukrainanyň harwy howa güýçleri öten agşamyň dowamında ýurdun howa giňişliginde jemi 14, sol sanda 13 Sahet dronunyň we bir sany KH-59 ganatly raketanyň urulandygyny habar berdi. Gün doğurdaki Donetsk regionunda sonku 24 adın içinde parahat ilatın arasında 3 adım öldürüldü deyip, regional hakim Ihor Moroz 23. oktyabrda aytdı. Mundan bir gün öň Ukrainanyň demirazyk gün doğurundaki Harkiv regionunda Rus raketasının poçta merkezini urmağı neticesinde 6 adım öldü ve başka da 17'si yaralandı. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Ukrainanyň bu görnüşli hüjümleri jogapsyz goýmajakdygyny aýtdy.
Мы обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар також.
Біз елбетте Русіянын хер бір терорына жогап береріз. Муңа хем сол санды деп Зеленский гизе кизіленмесінде айтты. Русіянын Украинанын дүрлі севітлеріні хова ве артилерия зарвалары білен нысаны тутмогыны довам еттіріян вақты гүн доғырдағы Донецк регионында ағыр чакнысклар алынып барылар. Русіянын күйшілері Авдиевка шахырына қарсы хүзімлеріні яйванладярлар. Бу шахыр Русіянын акупирлен Донецк шахырындан бар йоғы 15 километр узоқлықта ерлесер. Bu hücum Moskvanın sonkı ayların dovamında amala asıran en iri harba operasiyasıdır. Urustan öň Avdiivkanyň ilatynyň 30 000 töwereği bolandygy, häzir boşap galan şäherde 1600 goly adamyň galandygy bilinilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.